Jola, përshëndetje. Ku je vendosur?
Ku je vendosur? Okay, jemi sërish në ambientet e Expo City ku bëmbahet pikërisht panajir me zëtarë turizme dhe Vast Travel Fair dhe tashmë jemi me përfaqësues nga Bashkia e Malësisë së Madhe. Dihet që është një destinacion që preferohet shumë tani më që ndrohen stinët, ngrohet kohë dhe bëhet pak më përshtatshme për të vizituar male. Dhe këtu kemi përfaqësuesin e bashkisë, zotin Elsin Markaj. Përshëndetje.
Përshëndetje, faleminderit për ftesën që më bën pjesë e emisionit. Si të dim, tashi Bashkia Malësia Madhe nuk është ndonjë bashki e panjohur dhe destinacionet turistike kryesore janë Alpët, sepse ne jemi pjesë e Alpëve, pjesë ndërkufitare e Alpëve, kemi edhe parkun natyral të Shkrelit dhe lagemi nga tre katet e vijës së bregut të liçenit të Shkodrës. Pra, bie që kemi edhe plazhe që janë plazhet e liçenit, po kemi edhe Alpët, që janë atraksionet kryesore turistike që janë Lëkusha, Vermoshi apo dhe se fundi dhe Tamara, që është bërë një investim shumë i mirë dhe kryesisht të gjitha pikat kryesore turistike të Malësisë së Madhe arrijen lehtësisht sepse infrastruktura është shumë e mirë ndër më të mirat në Shqipëri.
Cilat janë kushtet që mund gjejnë turistët? Sigurisht që turistët që vinë në Malësisë së Madhe pëlqejnë aty në radhë parë dhe kjo është shtysa kryesore, por a ka kushte për akomodimin e tyre, le të themi? Kushte minimale?
Atëherë ne fillojmë nga një lartësi nga 8 metra mbi nivelin e detit deri në 2200 metra mbi nivelin e detit dhe ofrojmë nga kampingje në bregun e liçenit deri tek bujtinat në malet e larta, në bjeshtë e larta. Po ashtu kemi edhe hotele të cilësisë së lartë, siç janë në Radhën. Ato janë hotele me 3 yje, ku ka edhe pishinë brenda, pra mund të shihni edhe peizazhin jashtë që është me borë, por gjatë kohës mund të jeni edhe në pishinë dhe në sauna.
Ndërkohë që për këtë vit, cilat janë aktivitetet e ndryshme që mund gjejnë turistët për këtë sezon veror që po afrohet?
Atëherë, gjatë këtij sezoni ne kemi një kalendar të eventeve, ku do fillojmë me hapjen e turizmit malor që do bëhet në maj. Kemi logun e bjeshkëve që bëhet në Kelmend, që është një fest tradicionale dhe rrëtën një fest 2000 vjeçare që quhet Mis Bjeshka. Kemi festën e reshit, kemi edhe ditën e agroturizmit ku janë produktet e zonë si që është zona reqit.
Që do të shkrijet për gjatë sezonet?
Po, për gjatë sezonet, është një kalendar eventesh.
Oke, okay. Unë falenderoj shumë dhe uroj shumë sukses e këtë sezon bashkë.
Shumë faleminderit dhe juve.
Faleminderit. Okay, Ada?
Po, Jola, të falenderojmë shumë edhe për këtë ndërhyrje ku na çove në Bashkinë e Malësisë së Madhe. Është një prej zonave më të bukura të Shqipërisë dhe pa diskutim që paska një kalendar vërtet joshës për të shkuar e për ta vizituar që nga ky moment.
Po, është vërtet shumë interesante në fakt. Edhe zbulojmë edhe më shumë.
Okej.
Okay. Këto intervistave drejt për drejtë.
Absolutisht po.
Turistët duke janë shumë të formuar edhe për këto rajone të veçanta, përveç atyre që dihet për qendrën e turizmit në aventurës.
Okej.
Okej, vetëm pastaj do jemi edhe me një lidhje tjetër.
Okej, okay, mirë, Jola, dëgjohemi. Dëgjohemi pas pak minutash. Mirë, ishim me Bashkinë e Malësisë së Madhe, Elsin Markaj, që na bëri në fakt një panoramë të gjithë, le themi, atraksioneve të kësaj të këtij rajoni dhe absolutisht për kalendarin e aktiviteteve që është shumë interesant, do të jetë hapja e turizmit malor në maj të këtij viti, më pas është logu i bjeshkëve, Mis Bjeshka, ku është një aktivitet tradicional me ato veshjet fantastike të zonës dhe ku vajza aq të bukura marrin pjesë në atë konkurs dhe gjithashtu agroturizmi që do të ketë shumë për të treguar, për të shpalosur për të gjithë ata turistë që zgjedhin këtë zonë të Shqipërisë për të vizituar.